Dobrý den, posloucháte rozhovor On Air, od mikrofonu zdraví Martin White a ve studiu vítám politologa a specialistu zabývajícího se politickým extremismem, pana doktora Jana Charváta. Dobrý den.
Dobrý den.
Tématem našeho rozhovoru je baskická teroristická organizace ETA, která na začátku tohoto měsíce, konkrétně 2. května, ukončila svou činnost a formálně se rozpustila. Pane Charváte, moje první otázka tedy bude směřovat na to, proč se po dlouhých desetiletích aktivní činnosti ETA a jejich generačních obměnách dostala právě v posledních letech organizace do fáze, kdy ukončila svou činnost.
Je možná dobré připomenout, o jakých časech se vlastně bavíme a co vůbec ETA teda znamenala nebo neznamenala. Formálně se počátek ETA většinou počítá k roku 1959, kdy vznikla z prostředí, řekněme, radikálních studentských skupin v Baskicku. K ozbrojené činnosti se ale dostala podstatně později, až řekněme v druhé polovině 60. let, což souvislo do jisté míry s nástupem radikalismu i obecně, řekněme, ochoty akceptovat násilné postoje v celé Evropě. Ale v téhle době ona fungovala samozřejmě v rámci Španělska, to znamená v rámci frankistického jaksi režimu, který byl nepochybně diktaturou takového fašizoidního, ne vysloveně fašistického, ale fašizoidního typu. Takhle byla v podstatě ta diktatura vnímaná i v rámci Evropy. A ETA měla tím pádem trošku specifické postavení, protože byla primárně vnímaná jako skupina, která bojuje právě proti frankistickému režimu. Tohle se samozřejmě změnilo po Frankově smrti a po rekonstrukci Španělska v druhé polovině 70. let, kdy také část vlastně členů ETA se odtrhla a využila tu vládní nabídku jaksi na ukončení činnosti a vstup do politiky. Nicméně zbytek té skupiny dál pokračoval i v ozbrojených akcích, protože měla pocit, že ten hlavní požadavek, ne autonomie, ale nezávislost baskická a vytvoření vlastně baskického socialistického státu naplněna nebyla. A v té činnosti, která měla směřovat k tomuhle tomu, vlastně pokračovala pořád dál, i když od, řekněme, 80. let už se její aktivity poměrně výrazně měnily, tam došlo k nějakým událostem, o kterém asi ještě budeme trošičku mluvit, k poměrně brutalizaci toho konfliktu za velmi specifických podmínek a následně v podstatě po roce 2000 vidíme neustálou spirálu poklesu nějakých aktivit, která nakonec vyvrcholila tou kombinací, kdy v roce 2011 je vyhlášeno příměří, finální příměří, řekněme. V roce 2017 dává organizace jasně najevo, že skutečně už tady se odzbrojila plně a v roce 2018 teda ukončuje svoji činnost, přičemž v těch posledních letech v podstatě skutečně ty aktivity už byly velmi, velmi nízké, spolupráce mezi španělskou a francouzskou policií, protože je dobré říct, že Baskicko se vlastně nachází na hranicích mezi Španělskem a Francií. Část jaksi kantonu baskických leží ve Francii a vždycky byla Francie vlastně součástí celého toho konfliktu i v těch 60. letech. Poměrně specificky. Jo, Francie měla do jisté míry vstřícný jaksi přístup k teroristům ze Španělska, kteří utíkali, Baskové, kteří utíkali jaksi přes Pyreneje do Francie, tak platila v podstatě taková jaksi nevyřčená dohoda, že nejsou vydáváni zpátky do Španělska, kde by pravděpodobně mohli být popraveni, což se změnilo pak v těch 80. letech. Nicméně z celého toho jaksi popisu by mělo vyplývat, že v těch posledních letech už skutečně ETA jaksi byla poměrně málo aktivní a to ukončení té činnosti je poměrně logické. I s tím, jak na druhé straně, řekněme, stoupají nějaké snahy o politické řešení toho problému.
Takže nehrozí, že by vlastně ukončení činnosti v porovnání s těmi několika příměřími, které ETA vždycky třeba vyhlásila, ale potom je nedodržela, nehrozí, že by vlastně došlo ke zpětné radikalizaci?
Myslím si, že ty struktury ETA, které, nebo ty struktury, které jsme si zvykli označovat tím termínem ETA, které by se sami tím termínem označili, v tomhle momentě už skutečně zájem o to násilí nemají. To samozřejmě neznamená, že to násilí se nemůže buď do Baskicka nebo do Španělska celého vrátit z nějakého jiného jaksi směru. Tím samozřejmě narážím třeba teď na poměrně jaksi velmi živou debatu o katalánské nezávislosti. Ale skutečně ty struktury ETA, které tvoří tu teroristickou skupinu, ty zjevně prostě už nemají zájem o pokračování tímhle směrem. To zase v podstatě odpovídá do značné míry i zkušenosti celé řady dalších teroristických skupin, které vznikaly v podobné době a které v podstatě v postupem času svoji činnost ukončily naposledy, řekněme, era, respektive provizorní era, kterou do značné míry ETA vždycky vnímala jako svého takového staršího bratra. Existovala tam celá řada návazností, včetně ale samozřejmě i toho tlaku vlastně na politické řešení.
Když už jsme nakousli právě to Katalánsko, myslíte si, že politický terorismus jako prostředek nějakého organizovaného boje za nezávislost v západní Evropě už definitivně vymizel, nebo ještě by mohl zažít právě renesance, když se podíváme na tu zablokovanou situaci v tomto regionu a nevoli španělské centrální vlády řešit tuto otázku politickým způsobem?
Tahle otázka je podle mě otázka, která směřuje v podstatě k určitému kontextu, který se lišil v 60. nebo v 70. letech od kontextu současného. V 60., 70., 80. letech existovala určitá představa, všeobecná představa, která byla do jisté míry sdílená napříč vlastně západní Evropou, respektive částí společnosti v západní Evropě, která v podstatě politicky motivované násilí akceptovala, nebo aspoň některé jeho jaksi podoby, a byla tím pádem ochotná akceptovat v podstatě i teda jaksi ty teroristické skupiny, které se chovaly výrazně jinak v některých ohledech než ten současný terorismus. Tohle se do značné míry mění samozřejmě jaksi po 11. září, po nástupu islamistického terorismu, který má jiné charakteristiky, a zároveň i s tím vlastně souvisí to, že pohled na terorismus se poměrně prudce v té Evropě mění a dneska je samozřejmě terorismus jako takový vnímán jako naprosto negativně. Jo, to znamená, že přihlásit se dneska k tomu, že chci teroristickým způsobem bojovat za něco pozitivního, jakkoliv to vnímám pozitivně, se nezdá jako příliš rozumná myšlenka, takže nepředpokládám, že by jaksi úplně jaksi významně tohleto v té Evropě nebo respektive v Španělsku nějakým způsobem jaksi rezonovalo. To neznamená, že se do té debaty o tom, jaksi řešení těch problémů, ať už katalánská nebo baskická, nemůže vrátit násilí. Jo, násilí si umím představit, že se tam vrátí, ale mnohem spíš v podobě třeba spontánního násilí, tak jak jsme ho viděli v podstatě v případě teda toho Katalánska, poměrně jaksi rozsáhlých a tvrdých zásahů policie, které vyvolaly velmi silné rozhořčení mezi Katalánci.
Když už jsme nakousli to politické násilí, které bylo v 60., 70. a 80. letech relativně legitimizováno, můžete jenom v krátkosti třeba vysvětlit, proč tomu tak tehdy bylo?
Tohle je věc, která nám dost často trošičku uniká ze zřetele. My, jakožto česká veřejnost, když budu mluvit tímhle způsobem, máme trošičku tendenci jako hledět sami na sebe a neuvědomovat si nějaký dobový kontext a třeba zasazení vlastně na nějakého širšího evropského rámce. Ale když se mluví o roce 1968 a zeptáte se v Čechách, tak samozřejmě všichni vám řeknou Pražské jaro, pokus o demokratizaci země, zásah jaksi v úzovkách spřátelných armád Varšavské smlouvy a tak dále a tak dále. Ale málo kdo si uvědomuje, že vlastně celá Evropa v tom období okolo roku 68 skutečně v pravém slova smyslu nesmírně vřela. Že ten rok 68 jaksi v Československu byl do jisté míry jenom součástí mnohem širšího procesu, který rezonoval napříč, úplně napříč celou Evropou, západní i východní. A který patrně souvisí s dospíváním v podstatě první poválečné generace, která se velmi prudce vymezila vůči generaci svých rodičů z mnoha různých důvodů. Nikoliv nejmenším je samozřejmě vůbec vztah vlastně k té nacistické historii. My velmi často mluvíme o německé denacifikaci, ale málo kdy si uvědomujeme, že ten proces té denacifikace byl vlastně přerušen z důvodu studené války a právě tahle kombinace třeba v Německu v podstatě napomohla do jisté míry třeba nástupu RAF. Vidíme nástup velmi radikálního studentského hnutí, které se vymezuje vůči takovému tomu velmi tvrdému stalinismu na jedné straně, tak i vůči kapitalismu na straně druhé, které tenduje k levici, ale hledá velmi často nějaké jiné přístupy, než je ten klasický marxismus-leninismus, který jsme znali z toho východu. A součástí jaksi tohoto toho procesu je i radikalizace, která jde až za hranice, teda používání násilí. A v tomhle prostředí, v tom prostředí té radikální levice se v těch 60. letech vytvoří určité přesvědčení, že násilí je něco, co legitimizuje v podstatě moji aktivitu. Proto se v tomto prostředí ten terorismus stal v podstatě něčím, co bylo plně akceptované, dokonce do jisté míry adorované.
Je širokou veřejností?
Tak, širokou veřejností, to se pak bude velmi dramaticky lišit zemi od země, protože se samozřejmě budou velmi zásadně lišit podmínky, za kterých ten terorismus vzniká. Na jedné straně máte ten klasický radikálně levicový terorismus typu Rudých brigád v Itálii nebo frakce Rudé armády v Německu, které se v podstatě opíraly v Německu o menší počet, ale velmi tedy řekněme loajálních přívrženců, v Itálii o větší počet obecně sympatizujících přívrženců. A na druhé straně budete mít ty skupiny etnicko-separatistické, jako byla IRA nebo ETA, které sice vycházely úplně stejně jako RAF a Rudé brigády z té, řekněme, radikálně levicové rétoriky, ale doplňovaly o ten etnický, respektive separatistický moment, který jim umožňoval v podstatě oslovat podstatně širší vrstvy té společnosti. A díky tomu taky ta společnost na to podstatně lépe a jinak, nebo jinak a v zásadě pozitivněji reagovala. Tohle vidíme velice výrazně v případě Irska, kde se Ira v podstatě postavila do pozice ochránkyně, řekněme, té katolické menšiny v severním Irsku. V případě Baskicka minimálně v těch 70. letech, no na přelomu 60. 70. let, měla ETA poměrně výraznou podporu, jak už jsem říkal, byla vnímaná v podstatě jako skupina, která bojuje proti frankistickému nelegitimnímu režimu, diktatuře, reálné diktatuře. Frankistický režim jaksi sice nebyl srovnatelný s režimem nacistického Německa, ale pořád to byl režim, který si velmi tvrdě vynucoval svoji poslušnost až do té míry, tedy že neměl žádný problém popravovat svoje politické odpůrce. A tohle byla věc, která samozřejmě samotném Španělsku rezonovala. A v rámci Baskicka existovalo velké množství lidí, kteří měli pocit, že boj za minimálně autonomii baskickou je naprosto legitimní a jeho spojení vlastně s tím protifrankistickým režimem jim přišlo naprosto jaksi legální a v pořádku. A byli ochotní ETA podporovat, protože ji vnímali v tomhletom kontextu. To se samozřejmě poměrně výrazně změnilo pak v té druhé půlce 70. let po smrti Franciska Franka a po nástupu, řekněme, rekonstrukce Španělska, kdy taky ta podpora, řekněme, pro ETA začíná poměrně výrazně klesat.
Když už jsme nakousli to Katalánsko, slyšíme právě spoustu i o retorice katalánských politických představitelů vůči lidové straně, kterou právě označují za frankisty a za násilníky. Slyšíme toho o jeho politickém boji za nezávislost v poslední době spoustu, ale o postoji baskických politických elit směrem k nezávislosti se tolik nemluví. Pokud se nemýlím, tak je to i proto, že je celkem umírněný. Čím je to způsobeno?
Tady je poměrně velmi významný rozdíl v tom, v jaké pozici je dneska Baskicko a Katalánsko, včetně toho, jakou mají samozřejmě historii. Baskicko má za sebou historii toho terorismu, vůči které se v podstatě od 80. let začalo vymezovat poměrně negativně. A zisk, řekněme, autonomie po roce 78, její případné další rozšiřování, je v Baskicku vnímán velmi pozitivně a pro řadu lidí se tím v podstatě celý problém vyřešil. To znamená, že příznivci, řekněme, nezávislosti, skutečné nezávislosti naprosto samostatného Baskicka, dneska v Baskicku tvoří asi 15%. To znamená, že představa toho, že by jaksi s touhletou silou v úvozovkách bylo možné něco zásadního udělat, je samozřejmě jaksi poměrně jaksi iluzorní. Jo, tohle je velmi odlišné od Katalánska, které na jedné straně nemá tu zkušenost s tím terorem a na straně druhé ta podpora katalánské nezávislosti je podstatně vyšší, pohybuje se někde okolo, řekněme třeba 50%, což už velmi, velmi výrazně tenduje k tomu, že pokud by došlo jaksi k nějakému lidovému hlasování, jaksi na tohleto téma, k referendu na tohleto téma, tak je velká šance, že by jaksi mohlo dopadnout úspěšně, na rozdíl od toho Baskicka.
Je ta španělská politická situace v momentální době zablokovaná právě kvůli tomu, že na sebe naráží několik nacionalismů, které spolu nedokážou mluvit? A jakou roli na tady téhle situaci zanechala ETA právě?
Já si myslím, že ten vliv ETA je přesně v tom strachu, který je ale vzdílený obecně španělskou společností, to není samozřejmě záležitost jenom vlády, právě ze strachu z násilí. Jo? Když se podíváme na RAF, nakonec i na Rudé brigády, mají něco společného, jsou to skupiny, které vycházely z toho ryze, jaksi levicového, řekněme, jaksi přístupu. Ale když se podíváte na počet jejich obětí, tak je v podstatě poměrně nízký. Jo? RAF obvykle se mluví o tom, že řekněme, připravila o život 30 lidí. Rudým brigádům se připisuje asi 80. Jo? Když se budeme bavit o ETA, tak se bavíme o 800. Jo? Když budeme mluvit o IRA, tak 3500, samozřejmě v delším časovém úseku. To znamená, teror, který za sebou nechala ETA, skutečně jaksi je původcem desetinásobného množství obětí, než ve srovnání s poměrně velmi radikální situací v Itálii. Jo? To znamená, tohle je věc, která samozřejmě velice silně v té španělské společnosti rezonuje a pořád je vnímaná jako něco, co by se za žádných okolností nemělo vrátit. Jo? Je tam jeden rozměr, který je samozřejmě velmi specifický a který jsme neviděli, řekněme, v jiných zemích. To je ta takzvaná špinavá válka, ke které docházelo v 80. letech, no a přelomu 80. 90. let, kdy se vůči ETA vlastně vymezilo několik dalších skupin, Batalion Vasco Espanol a Grupa Santeteroristas de Liberación, nebo ty takzvané jednotky GAL, u kterých se ale v 90. letech ukázalo, že vlastně byly všechny řízené vládou. Jo, to znamená, my jsme tady byli svědky jaksi vlastně použití teroristických metod, které ale nefinancovala, ale které vlastně celé kompletně vedla tehdy vlastně socialistická vláda. Byl to obrovský skandál, skončilo to celou řadou jaksi zatčení. Na jedné straně to mělo samozřejmě za následek, který jaksi pokles veřejné podpory vůči ETA, který ale nevyplývá ani tak úplně z toho, co ETA dělala, ale naopak prostě z té obecné brutalizace toho konfliktu a jako prudkého nástupu toho násilí. A tohle všechno jsou věci, které samozřejmě vedou k tomu, že v té společnosti existuje velmi, velmi výrazná obava z toho, aby se ten separatismus jaksi nevydal znovu tímhletím směrem. Na druhé straně ale vám Španělsko velmi dobře ukazuje problém, který existuje dneska vlastně napříč celou Evropou. My jsme ho naposledy viděli velmi silně v Anglii, a to ani tak ne v kontextu se severoirským konfliktem, který se zdá nějakým způsobem být řešený, ale spíš otázkou Skotska, které vlastně několikrát za sebou teď přišlo s problematikou teda jaksi nezávislosti a tak dál a tak dál a tak dál. Což nám ukazuje, že vlastně řada těch velkých zemí, které my jsme si zvykli vnímat jako národní státy, vlastně tak úplně národními státy nejsou. Že jsou to konglomeráty celé řady menších uskupení, které ale mají dlouhou historii, podstatně starší než tu jednotnou vizi, ať už Španělska, nebo Itálie, nebo Anglie, nebo Francie.
Před několika lety byl kvůli svým vazbám na ETA poslán do vězení lídr strany Batasuna, Arnaldo Otegi. Strana Batasuna byla v podstatě takovou prodlouženou rukou ETA, když to tak hodně zjednoduším. Po svém propuštění z vězení je dnes Otegi předsedou politického uskupení EH Bildu, které prosazuje mírovou a politickou cestu za nezávislostí. A jedná se v podstatě o nejznámější tvář baskického boje za nezávislost a minimálně ve Španělsku je vnímán poměrně dost kontroverzně. Lídr strany Podemos Pablo Iglesias například Otegiho označil za člověka na jednu stranu, bez kterého by mír v Baskicku byl nemožný. Odpůrci ho zase označují za někoho, kdo podněcoval a ospravedlňoval násilí. Jak vnímáte jeho roli vy?
Když jsem mluvil o tom, že Baskicko, respektive ETA do jisté míry vnímala Irán jako svého staršího bratra, tak ten příměr můžeme rozšířit i tady. Arnaldo Otegi je někdy označován v podstatě za baskického Gary Adamse, tedy předsedu irské strany Sinn Féin, která stejně jako v případě té strany Batasuna, respektive všech těch stran, které v Baskicku vznikly, na rozdíl od Irska je tady ta situace trošičku jiná, stál vlastně v podobné pozici, to znamená v pozici toho lídra té politické strany, která je chápaná jako politické křídlo, legálně fungující politické křídlo ETA. V případě toho Baskicka je to trošičku ale jinak než v případě Irska, jednak těch stran tam vlastně bylo podstatně víc a právě v téhleté situaci a do tohohle toho jaksi substrátu Otegi velice silně vstoupil. Částečně mu napomohla náhoda, protože když se v podstatě etabloval v té politice, tak tehdy došlo k tomu, že španělská policie pozatýkala a pozabírala velkou část vlastně předáku Batasuny a Otegi tam zůstal sám, takže se velmi rychle stal vlastně jaksi významnou tváří. Zároveň ale velmi výrazně jaksi byl schopen formulovat některé záležitosti, zejména se v tomhle kontextu nejčastěji asi mluví o těch takzvaných dohodách s Estela, respektive Lizara z roku 98, kdy v podstatě došlo k jakémusi kompromisu a k jakémusi jednání mezi obecně nacionalistickými levicovými baskickými stranami. Tohle je možná ještě dobré zdůraznit. Baska velmi často mluví vlastně o vlastenecké levici. Ten termín by se asi dal překládat do češtiny tímhle způsobem. A právě tyhle ty dohody, tedy jaksi se Estela Lizara, vedly k tomu, že vlastně došlo k určité domluvě mezi většinou stran, které reprezentovaly tenhle ten proud a ETA. V tom smyslu, že jaksi další fungování problému jaksi baskické nezávislosti by mělo být řešeno primárně mírovou cestou a demokratickými dohodami. A byl to právě Otegi, kdo v podstatě jaksi dovedl, řekněme, ty strany k téhleté dohodě. Mělo to pak za následek jaksi poměrně prudký nástup právě té koalice Euskal Herritarra, která pak získala v podstatě jako nejlepší svůj zisk politický, který kdy vůbec měla. Následně ETA uzavřela okamžitě po tom, co byly tyhle ty dohody teda uzavřeny jaksi příměří. Nicméně zhruba za rok ho porušila s argumentem, ona argumentovala tím, že jaksi Baskická národní strana, což je největší strana tohoto jaksi směru politického, teda nedodržuje, nenaplňuje ty dohody. Následně teda všechny vlastně strany, kromě Batasuny, odsoudily jednání ETA a v tom momentě se jaksi celý tenhle ten proces zadrhnul a přestal fungovat. A následně vlastně přišla celá řada těch různých soudních jednání, které se týkaly Otegiho, který byl pak mnohokrát po tom roce 2000, řekněme, souzen za záležitosti podpory terorismu, urážku krále, pokus o znovu obnovení Batasuny a tak dál a tak dál, ale přesto vlastně vždycky, když se někde vyjadřuje, tak velmi zřetelně mluví o tom, že problém baskické je zapotřebí řešit teda mírovou cestou. Tam je zapotřebí ale doplnit samozřejmě druhou věc, kterou říkají kritici, kteří upozorňují na to, že si na začátku své, řekněme, politické kariéry byl Otegi členem ETA, účastnil se jaksi některých záležitostí, minimálně teda mu byla prokázaná účast na únosu a byl odsouzen za tuhletu, jak se teroristickou činnost na 6 let do vězení. To znamená, bavíme se o člověku, který skutečně jaksi byl součástí, řekněme, těch té teroristické skupiny. Což by úplně stejně platilo zase pro případ vlastně Garyho Adamse, který ale lépe dokázal asi pracovat s tou svojí vlastní historií, a kde se v podstatě ty otázky, jak se jeho přímého angažmá v IRA podstatně víc řeší až dneska, a ne v té době, kdy to bylo, řekněme, nějakým způsobem důležité. Jak Otegiho pohled vlastně na celou tu problematiku je poměrně zajímavý. On tvrdí, že ETA dlouhodobě vlastně nabízí určitý mír, vstřícnou ruku jaksi španělské vládě, ale podle Otegiho názoru španělská vláda na to nereaguje. Španělská vláda nereaguje pozitivně a na každý ústupek ze strany ETA vlastně vláda vždycky, podle Otegiho, znova zdůrazňuju, reagovala zesílením vlastně represí. Otegi upozorňuje na to, že vlastně ten velmi tvrdý zásah, který překvapil i velkou část vlastně západní Evropy proti těm katalánským separatistům, řekněme, kteří ale nesáhli k násilí, že jo, kde šlo opravdu jenom o otázku teda vyhlášení referenda, je podle, jak si Otegiho názoru, teda spojen s tím, že španělská vláda využívá tenhle ten moment, nejprve ETA a teď teda toho katalánského vlastně separatismu, ke sjednocování země, k tomu, aby řekla, podívejte se, pokud ustoupíme z našeho jaksi velmi tvrdého postoje, tak se celé Španělsko rozpadne. Jo, to není možné dopustit a proto je vlastně plně legitimní, abychom zasahovali jaksi velmi tvrdě, protože jinak přijde teror. Což byl moment, který samozřejmě jaksi mohl poměrně silně zarezovat. Je otázka, jak by na tohle to jaksi reagovala ta španělská vláda, když se podíváme jaksi na vývoj té situace, tak ten do jisté míry tedy jaksi dává Otegimu za pravdu.
Tak jo, tak vám moc krát děkuju za rozhovor a díky, že jste si udělal čas.
Já děkuju.